Jamen altså, sandheden er jo, at vi endelig er samlet, fordi det kunne, altså, vi var fæset rundt.
Ja.
Efter klovnebussen.
Ja.
Den har eddermame kørt hurtigt, den klovnebus.
Ja.
Den har haft mange stoppesteder. Hold da op.
Jeg vil sige, at Jon Steffensen, han er lige blevet sådan midlertidigt placeret, ja, på et af de bagerste sider.
Kan du ikke
sætte
dig ud på stopsted?
Men han er ikke blevet...
På det der stopsted, så henter vi dig næste gang. Vi kommer på vej tilbage.
Vi tager lige en runde rundt om blokken, ja, i bussen, og så samler vi dig op en gang.
Sæt dig lige der lidt, Jon.
Ja.
Og så genskab tilliden.
Ja. Ja. Den kører helt. Der er teamdrift med klovnbussen hos moderaterne. Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det er for selvhøjtidligt.
Ja. Du er ikke uden humor, for jeg var klart.
Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer.
Okay, godt.
Jeg synes, vi skal starte med Jon.
Ja.
Det synes jeg også. Så gør vi det. Rasmus, nu er vi i gang.
Ja, og Rasmus, nu har du jo været på lederkursus,
ja, vi er jo blevet stærkt forsinket i denne podcast, fordi Rasmus har været på lederkursus. Det er meget vigtigt at understrege. Det er Rasmus' skyld, kære lytter, at vi ikke er udkommet før i dag, fordi at han skulle have et lederkursus.
Men jeg vil sige, hvis kvaliteten på dagens afsnit så til gengæld er meget højere, end den plejer, så er det jo fordi, at vi har fået en producer, der virkelig kan lede nu.
Mm.
Jeg har jo faktisk hørt, hvad Rasmus har lært.
Nå.
Og Rasmus har lært selvfølgelig at være en god leder, men han er en af de ting, der gør en god leder åbenbart. Det er for eksempel, at man kan lade som om, man lytter. Ja. Men, altså, man
faker
indtryk af, man
faker en lytning.
Ja. Det er der åbenbart teknikker til. Ja. Det har Rasmus lært. Men jeg håber, Rasmus, at du stadig er Rasmus Rasmus, og ikke det der leder Rasmus.
Ej, men nogle gange så føler jeg, at det måske også er fint nok, at vi har en, der kan lede lidt.
Der kan trikse det, fordi så kan han
vi har en, der kan ligne, han lytter.
Ja, nej, men måske ikke så meget den del af det. Men forhåbentlig nogle af de andre ting, han har lært.
Ja.
Nå. Okay, lad os snakke om verdens mest intetsigende politiker, som jo er...
Altså Jon Steffensen?
Ja.
Intetsigende på hvilken måde? Fordi han, altså, han har da sagt meget.
Om det så galt hans liv, kunne han ikke føde en politisk idé. Det er jeg helt sikker på.
Okay.
Men i krise kan han i hvert fald være i.
Ja.
I den sammenhæng er han jo en kroniker. altså, han er jo altså en krisekroniker.
Diagnostiseret kroniker.
Men noget, ja, han har jo multifaktorielle sygdomme i den forbindelse.
Oh, det var det.
Han fejler jo ja, mange ting politisk.
På én gang.
Og vi sagde det allerede i februar, sagde vi. Nu er hans generalieblad, hans fuck-up-blad, så langt, så vi ikke kan gentage det i podcasten. Ja. Folk må selv google. Ja. Han har kun lavet...
Nu er vi ude i en antologi, faktisk.
Fuldstændig.
I sådan et samleværk.
Men hvis man bare lige sådan skal prøve at bare opsummere det en lille smule, så kan man i hvert fald sige, at der var allerede ting på ham inden valget. Efter valget har det så vist sig, at han også har været ret nederen, og der har man jo ligesom slået det lidt hen, sådan, det var jo ikke sådan politisk øje med, at han var tarvelig. Og det ligger også lidt tilbage i tiden og sådan noget. Men nu er vi i hvert fald ved noget, der er helt aktuelt, og som handler utrolig meget om politik, fordi det er ham som politiker, og offeret, hvis man kan sige det, er en fra deres ungdomsparti, så nu går den altså ikke længere.
Nej.
Så derfor er han blevet sat af.
Den gudsbenåede spinatbedstramper har gjort det igen, og nu har Løkke næsten fået nok.
Ja.
Han er sendt til afkøling. Uden for Folketinget, sådan, så Løkke ikke skal gå og tænke mere på ham, men han er jo ikke ude.
Nej, det er han ikke.
Han er på en forlænget sommerferie.
Han regner også selv med at komme tilbage.
Ja, det sagde han jo allerede samme dag.
Ja, dagen efter.
Han glæder sig til at komme tilbage. Med alle hans politiske virkelyst, som vi overhovedet ikke har opdaget indtil nu. Men skal vi ikke tage det? Fordi jeg synes jo ikke bare, det er Jon Steffensen. Jeg overgår næsten ikke mere med ham. Altså, fordi der er så mange skandaler med ham, som man næsten ikke... Bare jeg hører navnet Jon Steffensen, så bliver jeg så træt inde i min hoved.
Okay, men skal vi så snakke om Lars Løkke?
Løkke er jo sjov.
Ja.
Løkke, fordi Løkke gør jo også det, Løkke bare gør. Spark dåsen ned ad vejen. Og så ser man, hvad der så sker.
Mm.
På Facebook selvfølgelig, klokken lort,
halv et om natten.
Jamen, det er lykke på alle måder, ikke?
Det er 100 milliarder procent lykke.
Det er en halv lykke, løsning, der går fuld lykke. Og det er hvad hedder det, med, som, det ender med at eksplodere op i hovedet på ham i løbet af i går, fordi at Jon Steffensen så melder ud, han faktisk er klar til at komme tilbage igen allerede nærmest lige før han har taget orlov, og det er også midt om natten. Så det er lykke med lykke på, det her.
Ja.
Fuld lykke.
Fuld lykke, og jeg vil ikke engang sige, nu siger du en halv løsning. Altså, lykkes løsninger forstår man jo nærmest ikke. Altså, det er jo sådan en, det ligner en løsning, men det er jo slet ikke noget som helst.
Mm-hmm. Tror du ikke, han selv har troet, at det var en løsning?
Nej, jeg tror, han har tænkt på noget, der ligner en løsning.
Skal jeg fortælle? Vi kan jo lige gennemgå hans resonemang bag løsningen.
Ja. Okay.
Fordi han fik sagt i går, jeg ved godt, at nogen
vil sige, at vi skulle skride meget mere dramatisk til værs. Men helt ærligt, den konkrete sag, den har en karakter, hvor vores grænser er overskredet. Men den har omvendt også en karakter, hvor vi, hvis det kun var det, ville sige, vi giver en stor advarsel. Vi klipper nogle stjerner af skuldrene, og vi satser på, at du retter dig ind. At lave en diskussion nu, det vil være en overreaktion. At sige 2 og 4 lige, det vil være en underreaktion. Det vi derfor har valgt at gøre i en samtale mellem voksne mennesker, det er at sige, at nu bringer vi
sætter vores samliv på pause for en tid.
Ej, det,
således
det er skrækkeligt.
Oplyst.
Klassisk, han opfinder 2 modpoler og placerer sig selv i midten, fordi det lyder jo umiddelbart fornuftigt.
Ja, ja.
Men han har jo bare opfundet modpolerne.
Jeg gad bare virkelig godt vide, altså, hvad skal der til? Fordi nu har vi ikke opridset alle sagerne, men der er mange sager. Altså, hvornår er nok, ligesom nok for lykke?
Ja.
Er det nok i det øjeblik, hvor han er sikker på, at Jon Steffensen han nedlægger sit mandat?
Så at regeringens flertal ikke bliver totalt hasarderet, ikke?
Ja, det kan vi måske bare lige rekapitulere. De ligger på 88.
Ja, og så har de, og så har de 3 nordatlantiske.
Nej, de ligger på 89.
89 og har 3 nordatlantiske, ikke?
Jo.
Og så får de, hvis de mister en, så er de nede på kun
88.
Ja.
3 nordatlantiske.
Mod 87 uden for
4?
Regeringen.
4 nord.
De har da 4.
Ja, 4, undskyld, ja, fordi de er jo flertalsregering. 4 nordatlantiske.
Mm.
Så de er, men så vil de være nede på kun at være 1, hvad kan man sige?
Ja, så er der kun 1 tændstik tilbage i regeringens flertalsæske.
Ja, og det der jo er med regeringens flertal er jo også, at Aki-Mathilde Høgh-Dam fra det grønlandske svar på Socialdemokratiet, hun er jo så at sige meldt ind i den socialdemokratiske gruppe i Folketinget, så hun tæller ligesom ikke bare som et hvad kan man sige, parlamentarisk grundlag støttemandat, men faktisk som en del af, af regeringens flertal.
Ja. Ja. Okay, så men han er ikke afgørende. Jon Steffensen er ikke afgørende.
Ej, men, nej, men folk begynder at blive afgørende, når Jon han ikke er der længere.
Men det burde det har man jo ikke simpelthen ikke betyde noget i sådan nogle sager her.
Men jeg synes bare lige, apropos, at lykke, han går fuld lykke, så går han jo fuld lykke.
Det kan jeg godt lide. Det lyder farligt.
Altså fuld, som i fuld.
Nej, altså ædru, fuld lykke.
Så ikke fuld, men bare fuld. Okay.
Fuld lykke.
Godt, okay.
Og det er jo,
så fik vi det på det rene.
Det er jo i forhold til, at han siger det her med, at det bliver en selvbetalt orlov.
Ja.
Og der har man sådan lidt lykke for helvede.
Ja, der opfandt de endnu en ting, som faktisk ikke sådan rigtig findes i den her situation.
Nej, fordi det ville have været selvbetalt, uanset hvad. Men det er jo også, altså, han er jo sikkert også klog og skadet, fordi han ved jo, at jeg ved ikke engang, at man selv har tænkt over, at det faktisk ville være selvbetalt, uanset hvad.
Nej,
fordi det er jo lidt nyt, at det bliver selvbetalt.
Ja, altså det er jo det, der hedder privat orlov i folketingsregi, og privat orlov er, når et folketingsmedlem er andre årsager end sygdom, eller der kan være nogle grunde til, at man ligesom sådan bliver tvunget til at tage orlov. Men der vil man få løn under sin orlov.
Mm.
Men når det så er privat orlov, hvor man ligesom selv ønsker det, og det er det, han har gjort her, så vil man ikke få.
Og det er
det
nyt, ikke?
Det er, sådan,
er det ikke sådan noget, der kom 20, efter?
20, jo.
Ja, altså efter MeToo, hvor at alle lige pludselig gik på orlov.
Nej,
jeg
tror faktisk, det er lidt ældre end det, men i hvert fald så bortfalder den, mens man er på orlov, men man får stadigvæk faktisk eftervederlag.
Ja.
Optjent, så det vil sige, at man tjener stadig en halv folketingsmånedsløn per måned, man er fraværende.
Men det, han jo i hvert fald prøver på ved at understrege, at det er selvbetalt, det er jo at lukke munden på alle dem, der tror, at Jon Steffensen, han kommer til at sidde derinde, eller han kommer til at sidde derhjemme, og blive ved med at få sin løn, fordi det gør han jo så ikke. Men hvis man kender Løkke ret, så har han nok også godt vidst, at det vil være selvbetalt, uanset hvad. Men han har lige fået snedet det ord ind,
ja, fordi
så det virker som om, de laver, altså, de tager det endnu mere alvorligt.
De forsøger,
virkelig en offring her.
Det er i hvert fald en måde at forsøge at udstille på, at i tidligere, hvad skal man sige, der har været mange sager, vi har set Ida Auken, vi har set, hvad hedder det, Morten Østergaard.
Der har det været masser, har det ikke?
Der har været rigtig mange af de her sager, hvor politikere har sygemeldt sig i forbindelse med, at de politisk lige pludselig kom ud et sted, hvor de ikke kunne bunde. Og man skal jo ikke sidde her og betvivle på nogen måde, at de har været syge. Fordi der er jo faktisk også, som en af de få ting, der er blevet ændret i Folketingets, hvad skal man sige, regler omkring orlov, er der jo kommet et krav om, at de skal aflevere en lægeerklæring til deres, det er så meget nyt, en lægeerklæring til deres gruppeformand, som så skal bekræftes over for Folketingets administration. Men det betyder jo, at hvad skal man sige, du skal i hvert fald ikke som sådan kunne snyde dig syg, men det har i hvert fald været påfaldende, at de har kunne gå på den her meget lukrative sygeorlov i det øjeblik, de ligesom fik politisk bøvl.
Og det er måske det, jeg blander sammen. Ja, men det føler jeg noget, der er kommet efter MeToo, fordi der var jo bare rigtig mange, der gik på orlov.
Og den diskussion om, hvorvidt man skulle gå på sygeorlov eller ej, den har jo været der. Og det er jo det nok det, de forsøger at undgå ved at så kalde
det ja,
selvbetalt orlov. Ja. Men i og med, det er en privat orlov, der ikke har noget som helst med en sygemelding at gøre, fordi han ikke er syg, så er den selvbetalt, uanset hvad du vælger at gøre. Det er ikke, det er ikke et valg, han kan træffe. Så det vil sige, derfor bliver det sådan lidt hult, når de siger, at det her det er en selvbetalt orlov.
Ja.
Fordi det vil den være, uanset.
Men også altså, fuld lykkeplade der.
Der er fuld.
Fuld lykkeplade.
Vi kan også, der er også det meget lykkeske over ham, at han jo pladerløs i det der Facebook-opslag. Først så siger han egentlig, at vi sender ham der hjem, men så ævler han jo videre. Det er som om munden simpelthen ikke står stille på. når først der bliver tændt et kamera.
Ja. Og det er fantastisk.
Og så roder han sig
alle de der indskudte sætninger. Ja. Jeg elsker det. Altså, når du skal læse et citat op fra Lars Løkke, du kan ikke... Altså, det lyder altid som om, det giver så god mening, når han siger det. Men hvis du så bare dedikerer en halv tanke...
Han kunne lære noget det. Mette Frederiksen på det punkt.
Ja, altså, korte sætninger, punktum, mange punkter.
Et punktum efter hver tredje ord.
Ja. Og så hold dig til dem, når du er nede i bunden af papiret, i stedet for at prøve at ævle det hele igennem igen.
Ja. End of page.
Ej, men han siger jo det her med de voksne mennesker, der har truffet beslutningen. De har jo siddet af fire personer, inklusiv Jon Steffensen, og den yngste var så 48 af dem, der har siddet sammen, nemlig partisekretæren. Og Løkke er jo selv 58, og så var der Henrik Frandsen, som er 62, eller noget i den stil, gruppeformanden, og så Jon Steffensen selv.
63.
Han er jo 63, de har jo så sidde og blevet enige om, at nu skal du lige derover, sådan så vi kan tale politik igen. Altså helt maskinelt parti, altså for partiets bedste, skal du derud.
Så har boomer-kvartetten
så
siddet der og blevet enige om, at nu gør vi som, nu gør vi det her.
Ja.
Du sagde, der var en, der var 48, ikke?
Jo, det var partisekretæren.
Du er jo tæt på at være
jeg er jo tæt,
boomer jamen, efter
jeg,
den.
Men nu siger man jo vist nok ikke engang boomer mere. Men,
det gør man det i højeste grad.
Nej, det er ikke godt. Det er ikke på måde mere. Det siger man ikke mere. Nu siger man, det grå guld. Ligesom i gamle dage.
Ja, præcis.
Ikke? Ældre styrken.
Du har også en værdi, Brian.
Han får jo sagt, at det er de voksne mennesker, der træffer den her, sådan, må man forstå, meget modne beslutning, som de unge jo er imod.
Ja.
Det synes jeg også er at ligge vildt fra land, som et nyt parti, der lige har stiftet en ungdomsorganisation.
Unge moderater.
Unge moderater, som lige er lavet, og hvor der står på deres hjemmeside, der står faktisk meget, meget lidt på moderaternes hjemmeside om de unge moderater. Men der står i hvert fald her, jeg læser et afsnit op ud af i alt tre, der findes. Vi har valgt at bygge det anderledes op, altså Ungdomspartiet. Da vi altid gerne vil have unge med ved bordet, de skal ikke placeres ved et børnebord. Og så kommer der altså en sag fra deres rækker her, hvor man så skal tænke, hvad skal vi så beslutte og gøre, hvad skal konsekvensen være, og så er den yngste ved det bord 48.
Ja, og de unge moderater, de bliver sat direkte over til børnebordet.
Ja.
De kører, altså Lars Løkke, han kører sådan en, vi hører jer, og vi er glade for, at I melder både til og fra, tror jeg, han siger. Men de har jo så åbenbart ingen indflydelse på noget som helst
overhovedet. De har jo sagt, at efter den her sag med den 19-årige, det er 19-årige medlem, der fik den her, du er smuk, du er klog, du er klog og smuk med den lækreste krop. Der har de jo sagt, at deres tillid til Jon Steffensen, den kan ikke vindes tilbage. Så det er jo ligesom et meget klart signal for det parti, der hvor de har et medlem, der har været udsat for det her.
Ja.
Og alligevel så træffer man den beslutning i en diskussion mellem voksne mennesker.
Understreget voksne mennesker. Ja. Som om den blev særligt god af det.
Mm.
Særligt fornuftig, at det er de voksne, der beslutter, at Jon han skal lige ud og køle lidt af indtil videre. Vi sparker Jon-dåsen ned ad vejen. Det var den modne voksne beslutning. På de unges vegne.
Mm. Sådan, Boomer Kvartet.
Det er også meget lykkisk.
Jeg troede ikke, vi sagde boomer længere. Nå, men skal vi ikke...
Kun hvis man er en boomer. Hvordan har vi... Altså, nu brugte jeg det meste af tiden i går på at stå ved Moderaternes gruppeværelse, hvor Facebook-kongen Løkke jo ikke kom.
Han dukkede ikke op.
Han dukkede ikke op som den absolut eneste, og derfor så tror jeg ikke, hvad end de har snakket om på det 2 timer lange møde på Moderaterne, så de ikke besluttede en skid. For far var ikke hjemme. Men vi stod og ventede, og han var den eneste, der ikke kom. Han var jo på Christiansborg, fordi alle ministerne havde været til ministerråd, og de kom jo alle sammen forbi, og Mette Frederiksen kom også forbi, og så tænker jeg, okay, nu er hun også gået. Så enten så går Løkke og fejrer og stoler op, den teori kan man jo hurtigt afvise som realistisk. Og derfor så kom han simpelthen bare ikke. Men jeg synes, der var, altså udad til gik de jo alle sammen forbi og sagde titlen på denne her podcast, altså ingen kommentarer, så var der enkelte, der sagde små kvik. Men jeg synes alligevel godt, man kan tillade sig all in all at sige, det er jo ikke, der er jo ikke fuld enighed og klapsalver i Moderaterne over denne her beslutning.
Nej, det
tror jeg altså godt, man kan sige.
Og heller ikke i folketingsgruppen.
Nej, det er det, jeg mener.
Jeg har talt også med folketingsmedlemmer nu, at der synes for eksempel den der formulering der er, og nu citerer jeg, kikset. At man jo synes, at den her beslutning i det hele taget er sådan lidt uskøn, og den er så også blevet serveret ret uskønt.
Ja.
Og det er spørgsmålet, hvad de så kommer til at gøre.
Og hvis der er noget, vi lærte efteråret 2020, så er det jo altså virkelig, at partiets håndtering af sådan nogle her sager er rimelig fucking afgørende.
Ja.
Og lige nu er det ikke, fordi de sådan... jo ikke, fordi de brillerer på den front.
Der var heller ikke, altså det blev også spurgt alle sammen, er det en MeToo-sag egentlig, altså kan I karakterisere den som det? Det var der nogen, der sagde ja til, og der var nogen, der bare gik forbi, ikke?
Mm. Og for Henrik Frandsen tror jeg sagde nej.
Ja, og hvad hedder det, Christina Egelund, ministeren for Moderaterne, som jo har været meget optaget af MeToo, hun sagde, det er en MeToo-sag, så sagde hun ikke så meget mere.
Jo, og som selv også har haft en sag med en spindoktor, der lige havde også var lidt... frem i skoen.
Ja.
Men han fik også lov at overleve det.
Ja, men jeg tror bare, man kan sige, det er jo ikke, sådan nogle sager går jo selvfølgelig altid ned gennem partierne, fordi der har man jo virkelig sin egen holdning til, hvor meget, hvordan og hvorledes, og det gælder altså også i Moderaterne. Og jeg tror bare, man kan sige, Løkke bestemmer jo alt i partiet, også i denne her sag, men altså, der er ikke helt enighed. Jeg må bare sige, nu tror jeg, at det her, det bliver altså virkelig noget, der gør ondt på Moderaterne. Ikke i meningsmålingerne i næste uge eller sådan noget, men det er jo bare sådan en sag, der gør pisse ondt.
Jamen, også fordi partiet jo indtil videre i regeringsperioden her har sådan faktisk som en af de eneste af de tre partier sådan på en eller anden måde været sådan lidt forskånet for at for alvor at falde i meningsmålingerne og være forskånet for at blive taget i forhold til deres tidligere politik, fordi Løkke jo har altså man kan sige i forhold til løftebrud eller hykleri eller sådan noget, fordi de har jo fået det, som de vil have det. Og derfor så ser vi nu for alvor, at hvad kan man sige, nu det her, det er jo så et spørgsmål om håndteringen af sager inde i partiorganisationen. Og der er det så, at man begynder måske at mærke, hvad er det egentlig for en type parti. Og det er jo, som du siger, et parti, der er meget topstyret.
Jamen det er jo bare Løkke.
Og et nyt
Løkke
parti, der gør tingene på alle de gamle måder.
Ja.
Præcis.
Og Monica Rubin, som vi også har talt om her tidligere i podcasten, som jo er deres politiske ordfører, der har været rost for at, hvad skal man sige, være det her strålende talent, den uslebende Rubin på borgen, som sådan skulle ind og kom ud fra virkeligheden på hospitalerne og ligesom kom direkte ind. Men hun har jo også udmærket sig i den her sag ved at komme med en gang fuldstændig klassisk politiker.
Så I det der med, at hun bare havde kopieret andre folks opslag, eller sådan andre folks kommentarer til sagen? Blandt andet Henriette Laursen, som jeg mener er direktør i Kvinfo.
Ja.
Så hun ligesom bare kopieret ting, som andre havde skrevet om Jon Steffensen.
Ja.
Og så havde hun ligesom samlet det hele i sådan et længere opslag, uden at sådan...
Som det var hendes egen mening.
Fuldstændig, men, som om det var hendes egen ord.
Men det er også bare at sige, hun...
Og så,
hun er virkelig blevet rost siden hendes begyndelse på Christiansborg. Men hun har for alvor fået ballerne på kogepladen i denne her omgang, fordi at hun jo kommer med en gang, hvad skal man sige, snak, som virker 100% som politikere gennem tiderne.
Ja.
Mm. Og det
gør jo ros derinde. Du lyder allerede sådan en gammel en. Det er sørme flot. Du er kæmpe talent.
Ja, og det er som om, det er gået op for nogen nu, at nå, okay, jamen det, vi gør tingene på den gammeldags måde.
Men jeg kan bare huske, at Lykke startede med alle sine workshops,
politiske mødesteder.
Ja, man skulle sidde, og det hele gav indtryk af, nej, nu jazzer vi alt muligt frem. Og så viste det sig, alt, der blev jazzet frem, det var noget, der havde stået i en bog, Lykke havde skrevet i 90'erne. Og alt det der, det var sjovt, de jazzede alt det frem, Lykke mente. Mm-hmm. Og nu kommer der sådan en sag... Og så er bare Lykke, der bestemmer. Mm. Så er der kigget på Lykke, så kan han sige noget på Facebook om aftenen. De skulle jo have haft møde. De skulle slet ikke have haft det møde endnu. Det skulle de have senere på ugen, sagde de tidligere på dagen. Og så går Lykke hjem og laver en lille video. jeg ved ikke, hvem der har optaget den i hans gemakker. Det er nok Solrun, der har optaget den. Og så kører det bare
eller,
med det.
Eller Bergur, som jo er medlem af.
Det kan være Bergur, ja. Det er okay, rigtigt.
Jeg vil bare lige sige, hvor store ledere... Rasmus, han smækkede benene op på bordet og havde lænet sig lidt for meget tilbage. Og jeg føler, det er et tegn på, at vi skal til at videre.
Lytter du ikke? Jeg synes, du troede, du havde lært at lytte.
Jeg lytter med fødderne.
Ja.
Okay, jamen...
Vi går videre.
Tegn mod
tak, Rasmus.
Jamen, må jeg ikke lige forklare det, søde Brian, ikke? Fordi jeg har kæmpe tiltro til både dit intellekt og også vælgernes.
Men det, nu går vi jo fra noget, der er også sjovt. Nej, sikke en vrøvlesætning. Nu skal vi til noget, der også er sjovt.
Ja.
Mette Frederiksen.
Ja.
Joe Biden.
Yes.
Det er de helt store klinger.
Jeg synes, du begynder at blive lidt synd for hende.
Mette?
Det er lidt pinligt.
Nej, det
er eller det er meget pinligt nu, ikke?
Jeg tror, det er dejligt, det der med, at det bliver talt om nu. Om hun er kandidat til NATO-generalsekretær.
Og det er dejligt.
Det er rigtigt, det luner. Det gør godt i maven.
Ja.
Det
fik jeg ikke sagt før, Jon Steffensen. Jeg mødte hende, altså jeg gik forbi hende 3 eller 4 gange i går, fordi vi ventede så længe på. Hun var i strålende humør. Mm. Hun, altså, det kan også være, fordi hun bare ser mig. Det er jo en fejlkilde. Det kan være en fejlkilde.
Ja.
Men hun virkede i fuldstændig fantastisk humør.
Og hun ser det grå guld på gangen.
Ja.
Hvad hedder det? Nej, jamen det er rigtigt, fordi hun er jo blevet af den norske VG verdensgang. Ja. Og NRK tror jeg også.
Ja,
nævnt
spæde,
som
ja.
Mulig eller som kandidat, altså et bud
hendes
på,
navn
et
bliver
bud
nævnt,
på en kandidat. Hendes navn bliver nævnt i NATO-cirkler. Og de er jo selvfølgelig relevante i de norske medier, fordi det er jo Anders Stoltenbergs
Jens
Stoltenberg, Anders var faren. Hvad hedder det, hjemland, ja. Og derfor så at giver det jo...
Ja, altså den nuværende NATO-generalsekretær Jens præcis. Stoltenberg er fra Norge, ja. Og derfor har
det
de måske
de to
lidt solide
også.
Kilder. Ja,
ja,
lige præcis.
Så det vil sige, at men hun bliver nævnt som mulig kandidat, og så er spørgsmålet jo så, er hun egentlig det?
Ja, vi kan jo prøve at veje for og imod.
Ja.
Altså, hvad jeg kan sige, jeg har prøvet at spørge hende 3 eller 4 gange nu, hvor hun har hørt spørgsmålet, men hun svarer altså ikke. Det er bare... Synes du, det kunne være spændende? Altså, vil du afvise dem, hvis de kommer og spurgte dig, og ikke noget svar? Det eneste, hun har sagt om, det er, at hun er ikke kandidat.
Mm.
Det er jo rigtig Anders Fogh, du ved. Fordi det er jo rigtigt nok.
Mm.
Hun har ikke afleveret en jobansøgning og sagt, hermed er jeg kandidat. Det har hun selvfølgelig ikke gjort, så det kan hun godt sige uden noget. Men det er jo interessant, om hun vil. Og det har hun altså ikke svaret på endnu til nogen.
Nej, det har hun ikke. Hun har kun sagt det, som Inger Støjberg jo blev simpelthen gjort til grin for i 2009 og blev ved med at sige igen og igen og igen, nemlig at hun ikke er kandidat, eller dengang Fogh ikke var kandidat. I stedet for ligesom at svare på det her med, jamen du ved, ligesom at sige, jamen de skal slet ikke ringe til mig. Ja. Det kunne hun jo også sige, jeg er statsminister i Danmark, jeg skal ikke være, de skal ikke ringe til mig.
Ja.
Men det er med de samme ordene, der bliver lagt i den samme rækkefølge som dengang.
Og det Fogh sagde dengang, da man så begyndte at spørge ham, om han var interesseret. Hypotetisk spørgsmål.
Ja.
Jeg svarer af princip ikke på hypotetiske spørgsmål, og jeg er ikke på, at det bliver cirka det samme, hun siger.
Ja, men det interessante, udover at der bliver talt om det her NATO, den her NATO-toppost, er jo, at der også er, og det talte vi om i sidste podcast, et eller andet diplomatisk spil i gang mellem Danmark og USA. Og det er jo noget, vi har kastet os lidt ind i.
Er der det? Altså, er det et spil mellem de to lande, eller er det bare noget, vi snakker om i Danmark?
Jamen, det er noget, vi snakker om, men nu har vi fået svar fra den amerikanske ambassade. Fordi at i denne
jeg stiller mig op i retsstillingen.
i den her uge, der har vi har jo spurgt den amerikanske ambassade, kan de bekræfte det her, hun har sagt med, at hun er blevet inviteret til et besøg i Det Hvide Hus, og hvor er planerne egentlig henne, på hvilket stadie, altså hvilket planlægningsstadie er hvad kan man sige, det her besøg? Og der svarer de nu, they have nothing to announce på spørgsmålet om, hvor det er. Og det skal
de fastholder jo, at invitationen er der, men at der ikke er, altså der er ikke programlagt noget nu.
Præcis, de kan ikke sige noget som helst om, hvornår det besøg kommer til at finde sted. Og det vil jo normalt, det giver fuldstændig logisk mening. Det kan de kan ikke sige andet. Jeg har talt med USA-analytiker Mirko Reimer Elster om det her sådan, før optagelsen her i dag, og sådan lidt om, jamen, hvad betyder det? Fordi vi er ude i nu, at det nærmer sig 1400 dage. Altså, hun er den statsminister, der har ventet allerlængst, som vi talte om sidst, men der er stadigvæk ikke kommet nogen dato. Og han finder det meget urealistisk, at det alene er et kalenderspørgsmål. At man ikke kan finde en dato i Det Hvide Hus for, hvornår Mette Frederiksen kan komme forbi.
Også fordi de ved jo godt i Det Hvide Hus, at når de finder en dato, så kommer hun jo rendende.
Ja, præcis. Det er jo ikke
bare deres kalender.
Det er deres kalender, men hvis man ser på de øvrige gæster, der har været i Det Hvide, så står
hun
der.
Kommer hun vimsende.
Så er hun der som en mis. Hvis man ser på de øvrige gæster, der har været i Det Hvide Hus, så er der mange, som er under hendes status. Altså hvis man ser på andre statsledere, der har været der. Men alligevel er hun der ikke. Og han peger på, at han tror, at der ligger for eksempel spørgsmålet, altså det her kabelsamarbejde, spørgsmålet om, hvad hedder hun, altså Trine Bramsen.
Trine Bramsen og Claus Hjort.
Claus Hjort. Hele det show kan være en årsag til, at der er kold luft, eller kan være kold luft mellem Danmark og USA, fordi...
Du tænker, der er nogen, der har fucket det op eller noget?
Jamen nej, men at der bare simpelthen ikke er et ønske om lige nu, at man inviterer. Der er en eller anden strafaktion i gang.
Fordi at de har været dumme?
På diplomatisk vis, ja, fordi vi i Danmark simpelthen har
kikset.
Helt klovnet rundt i det her, ikke?
Jo, og er endt med, at en tidligere forsvarsminister sidder i alle medier og siger, ja, det er kævet sig, det ved jeg.
Og det er jo sådan et meget, altså fordi et er, at det afslører samarbejdet mellem Danmark og USA, men det sandsynliggør jo, at det er sådan, USA samarbejder med en række andre lande, så det er bare et mareridtscenarie for dem, og det
hvad
betyder... Tror,
hvad har Trine Bramsen gjort?
Jamen, hun har bare været Trine Bramsen.
Hun startede jo ligesom med...
Det var bare det, jeg gerne ville have til at sige.
Hun startede jo ligesom med at flage det hele og sende alle mulige hjem. Okay.
Nå.
Ikke, altså, hun er der stadig ikke efter 1400 dage. Skal vi ikke skrive det på, at det taler imod, at hun er kandidat til NATO? Fordi hun er altså ligesom nødt til at have USA til at sige, det var da en god en, den der. Totalt imod. På is i USA. Derimod.
Det er imod,
ja. Noget andet der er mere, der er imod, udover at få jo var det forrige gang, og det nu er en nordmand, det vil sige, det kan
jeg
dårligt være Nordens tur igen.
Ja, det synes jeg også, det vil være talt imod, at det vil være den fjerde, den tredje skandinaviske.
I træk.
Ja, det vil jeg også tale
imod. Den anden dansker ud af træk.
Okay, altså, jeg skal bare lige forstå, lige nu der snakker vi for imod, om hun bliver NATO.
Om hun er ikke om hun bliver, men om hun overhovedet er det realistisk at snakke om det.
Okay.
To vigtige ting imod. Der er også noget, der er for, synes jeg.
Hun er kvinde.
Åh ja. Ja, det taler også.
Det taler altså for.
Ja. Og så er hun ung.
Yngre.
Hun er på alder med mig. Ja. Nej, det skriver jeg ikke på, fordi det kan være jo komme at sige, men der var jo det her med, hun pludselig ud af det blå, uden nogen rådgiver, andre egentlig havde hørt det, før hun sagde det til pressen. Vi kan sagtens gå op på 3% til NATO. Altså en meget dyrt.
Ja.
Ny målsætning, som hun var klar til.
Som ikke var klappet af med resten af regeringen.
3%.
Det tror du er kommet nogen for øre ude i det store udland, eller hvad?
Om hvis man er ligesom Altså, hvis hun nu sagde, vi kan godt være det sidste land, der kommer op på 2, så dur det ikke. Men altså, hvis man så siger, jamen 3, det er da også fint nok, der ryster vi da ikke på hånden. Det kan umuligt tælle dårligt.
Du tænker, at de rent faktisk laver baggrundstjek i modsætning til Karen Hækkerup, der havde kaldt det en Nordens største kaffeklub.
Karen Ellemann, ja.
Nå, jeg er Karen Ellemann, undskyld.
Det tæller med som, at det kunne jo godt være, at hun alligevel synes, det er lidt spændende.
Noget andet, der taler for, det er, at jeg tror faktisk, at hun sådan har overrasket positivt på de der bonede gulve. Altså, at hun er sådan en, folk bemærker, når hun er derude. Og hun har også hisset sig op i nogle EU-sammenhænge i forhold til krigen i Ukraine. Altså, hun tør godt at sige fra på de der møder, hvis man nu endelig skal være sådan lidt analytiker-agtig herinde. Men
hun er sgu da også lidt NATO-agtig. Altså, er hun ikke sådan lidt...
Altså, hun er, tænker du, sådan lidt militant? Eller hvad tænker du med det?
Jamen, det kommer til at lyde lidt forkert, men hun er jo sådan, hun er jo super sådan stringent og sådan meget...
Befalingsmand, sagt.
Jamen, det er helt... Hun er jo sådan set dybest... Altså, hun er jo ret tjekket.
Tænk så, hvis hun tager Barbara med til NATO.
Ja. Er det,
er der nogen, der skal lægge sig ned og rulle
rundt. Jeg mener bare, hun er jo ikke sådan en...
Så får vi altså sjov og ballade.
Hun er jo ikke sådan en Lars Lykke-type, sådan flyvsk, eller... Altså, hun er jo sådan rimelig... trods alt ret pålidelig, og har jo understreget mange gange, at hun arbejder hver eneste dag, arbejder hårdt og sover godt om natten, og det selvfølgelig alt sammen er gode forudsætninger for at møde op og arbejde hver dag.
Ja.
Det er for og imod.
Der vil jeg umiddelbart sige, at det er heller mod imod.
Ja.
Hvis ikke hun snart får det møde over i USA.
Og det er en anden ting, som jeg talte med Mirko Reimer Elster om. Han siger, det kommer ikke til at ske, at hun bare bliver NATO-generalsekretær, uden at der er en eller anden form for afklaring på det her forhold mellem Danmark og USA rent diplomatisk, og det vil jo være ved et møde i Det Hvide Hus. Hvis det så kommer på tapetet ret hurtigt, så vil det helt sikkert også være et spørgsmål, der bliver diskuteret derovre.
Okay, men så det næste spørgsmål er måske, tror I, at hun har lyst?
Ja. Du sagde, tror. Ja. Så jeg kan sige meget, meget, meget firkantet, at hvorfor fanden skulle man blive ved med at snakke Store Bededag og Arne plus minus plus, hvis man for alvor kunne komme ind og sige, altså hallo.
Det tror jeg også.
Stillingen er jo 100 gange større end det her danske halløjsovs, hvor du skal sidde og høre på alle mulige fagbevægelser, som hun ikke gider at høre på.
Tænk,
at det kommer ud af det mink. Så skal man først, så giver jeg sig advarsel, så skal vi nok bruge tid på at slette dem igen og komme af med dem. Det er jo... Alt det bøvl for sådan nogle små ting, det kan hun slippe for.
Altså, hvor mange globale topposter er der egentlig sådan politisk set, ikke?
Mm.
Det er jo en af de aller... Og så i den her tid, altså det er...
Ja, det er,
vi
det
er op største. Vi er op på den... Altså, det er sådan et helt andet luftlag end, en kommissærpost eller et eller andet, ikke? Altså, vi er helt deroppe, hvor det for alvor sådan spiller.
Nej, det er helt sikkert. Ja, det kan man ikke fortænke i.
Men der er meget, der taler imod. Det er der virkelig.
Ja. Og for er jo øvrigt også, at de norske medier havde altså kilder på det.
Ja.
Men
der er jo mange, der er jo selvfølgelig...
Det kommer altid, i parentes.
Der er mange i spil. Medier. Der er altid mange i spil. Det vil der jo være.
Ja, man har sådan en pulje eventuelle...
Og det er jo også sikkert sådan nogle prøveballoner, at der er nogle NATO-folk, der tænker, nu sender vi den her ud for... Hvordan reagerer folk på det? Hvordan reagerer forskellige landes... diplomatiske efterretningsmiljøer, hvordan reagerer de på, at Mette Frederiksens navn bliver nævnt? Det finder man jo sådan lidt ud af ved at sende navnet ud i omløb, ikke?
Mm.
Og nu er Rasmus igen gået i lytteposition. og det vil sige, at vi skal videre. Mm.
Ja.
Og vi skal bare lige runde den med seniorpensionen. Skal vi ikke bare lige det? Eller hvad? Det synes jeg.
Ja.
Fordi, som vi havde i sidste udsendelse, Lykkes mente jo ikke lige, at man kunne gennemføre alt det, der stod i regeringsgrundlaget, sådan bare lige en til en. Det ville han så ikke lige citeres for, da det kom til stykket, men sagt var sagt, og han vil heller ikke sige, hvad han så mente, men det er jo faktisk det, som alle efter ham har sagt. Vammen har sagt det, og Jacob Engel-Schmidt fra Moderaterne har sagt det, da de præsenterede denne her finanslov, som vi godt ved er lavet, men som vi har valgt.
Ja, så det, der var helt vildt, da vi sad og snakkede om det i sidste uge, det er nu ligesom... Helt almindeligt.
Det dropper de bare.
Vi er en flertalsregering, men vi dropper ligesom at gennemføre vores regeringsgrundlag på det her punkt.
Og deres begrundelse er jo ret sjov.
Ja.
Fordi nu har de jo lyttet sig til, det er det, I siger, at Folketinget synes ikke om det. så dur det jo ikke.
Nej.
Men altså, Store Bededag, hallo? Alle var totalt imod det. Mm. Altså, som I er rigtig meget imod det.
Mm.
Det lyttede de jo ikke til. Så der er en ny stil.
Så er det jo selvfølgelig, det er jo forlisbelagt. Det er jo så
jo,
det,
jo
det,
men
det,
de jo... kan jo lave det, så bliver det bare eftervalget.
Ja, og det vil de heller ikke.
Nej.
Som jeg tyder det, eller læser
det. Ja, det vil de jo ikke.
Nej, så det vil sige, de dropper det.
De tør ikke.
Fordi de har lyttet sig til, at det vil... De har lavet en Rasmus. De har lyttet sig til, at ja. Det der, det kan vi simpelthen ikke slippe af sted med. De er gode ledere på den måde. De har været på lederkursus.
Ja, altså de har lært, hvor dårlige ledere de har været, og så prøver de at rette ind. De har mistet deres saft og kraft allerede. Ja. Der er gået et halvt år, under et halvt år. Det var jo det, der var meningen med det hele. Hele meningen var, at nu skulle de være rigtig modige og træffe beslutninger,
ja, og det var det,
som
det var
de andre det. I den almindelige folketingsverden ikke ture.
Og da vi talte med kilder der i sidste uge, også regeringskilder, der var det jo tydeligt, at der var mange, der ligesom pegede på, i hvert fald internt i Socialdemokratiet, men der har siddet nogle mennesker deroppe på Marienborg og blevet enige om nogle ting. De har siddet ligesom og gejlet en stemning op omkring, at nu skulle der være en flertalsregering, nu kunne man komme ud og gøre de her ting. Det, vi skriver i regeringsgrundlaget, det bliver til noget. Og det er der lige pludselig nu, altså nu er der fuld retræte på det her spørgsmål. Ja. Og det er tydeligt, at det er efter det pres, men, og det er både et spørgsmål om, at det er Folketinget, de har lyttet til, men det er jo også internt i deres egen bagland, ikke?
Jeg tror ikke, de lytter til Folketinget. De er bare blevet bange. Mm. Ikke? Det tror jeg. Ja. Og jeg er jo ikke den store psykolog. Giv mig lige ret i det, Emma.
Ja, men det er du helt sikkert
fuld
ikke.
Fuld enighed. Ja. Men jeg tror virkelig også, en del af det der Marienborg har jo været, de har siddet med dem, de har skældt ud på og prøvet at bekæmpe, altså lige siden de var børn, må jeg ved at sige, unge i hvert fald. Nu skal de pludselig være sammen. Hvad er bindemidlet i sådan en situation? Det er kun magten. Og der har de jo siddet på Marienborg, kunne jeg forestille mig, at det var det, der gjorde, stemningen overhovedet var der. Mm. De kunne i det mindste have magten, hvis de bare var et flertal. Mm. Så trumler de derudad, og nu er der gået under et halvt år, og nu tør de ikke at bruge
nu
det.
Du tillægger dem jo så også de værst tænkelige intentioner.
Nej, i politik, det er helt almindeligt. Det er helt okay. Jeg ved, når de er derhjemme, så tror jeg ikke, de er sådan. Men når man som er politiker, så er det jo det, der har bundet dem sammen deroppe. Det er det, der har skabt den gode stemning. Hold kæft, mand. Nu kan vi bare bestemme alt muligt. Og så kalder vi bare det der med de nedslidte, det, hvor vi tager 3 år fra dem, det kalder vi bare plus. Ja, det gør vi. Og så laver vi alt muligt. Men nu de er jo allerede mistet gejsen, og det mener bare, det var jo meningen med det hele, og jeg vil bare sige, og er I ikke enige med mig? Nick?
Jo, vi er nikker.
Godt.
Nikker,
ja. Fordi når først du begynder at pille noget ud af, der står et regeringsgrundlag, som er så centralt, som seniorpensionen var, så falder der jo mange korthuse.
Ja.
Altså, der kan falde mange korthuse, fordi så er der jo nogen, der har tænkt, nå, den lortesag, jeg åd jo lort, fordi du fik den der. Mm. Når Mette ikke vil spise sin seniorpension, altså nedslidte minus.
Men så er spørgsmålet, hvad kommer der så til at ske med...
Så kan de andre jo også sige, så vil jeg da heller ikke have, at vi gør det der er dårligt for mig.
Hvad med afbeskatning? Hvad med CO2-afgift?
Ja.
Hvad kommer der til at ske der, ikke? Altså Venstre
så
Moderaternes...
Så vil de heller ikke spise den med landbruget?
Jamen lige præcis. Det bliver jo spændende.
Ej, hvor er det en god afslutning. Men den er dog lavet før. Nej, hvor bliver det spændende at følge med fremover.
Det
var det en afslutning?
Det tror jeg. Nej, jamen det ved jeg ikke. Så føler jeg måske...
Altså, ja, kan vi ikke skal så lave den bedste afslutning, vi kan?
Hvis vi skal lave en hyggelig afslutning, så James Christopher Miles, som du blev kaldt i weekenden, er en sand legende.
Ja.
Nej, ja.
Ham mødte du jo her i weekenden.
Det er rigtigt,
du var ude med Søren Wormslev.
Rigtig Søren Wormslev.
Jeg var faktisk ude med den ægte Søren Wormslev.
Han kom dog til
forhåbentlig en øl og har en kvittering, så vi kan...
Ja, det gjorde jeg ikke, fordi han var utilgængelig. Han var jo bare... han var dirigent på Journalistforbundets delegeretmøde, som er den højeste myndighed i forbundet.
Mm-hmm.
Og
han kom første gang til at kalde Miles for James Christopher Miles.
Ja.
Det kan jeg godt forstå, Søren. Det er også et mærkeligt navn.
Især med dine navne.
Til stor begejstring for resten af salen. Og derfra der opstod der også en lille sådan talerstolsfløt mellem jer.
Ja, det er rigtigt. Det gjorde der. Vi kom godt ud af det med hinanden.
Ja, det må man sige.
Og det var en stor oplevelse at møde det menneske, som jo har været på alles læber.
Ja, altså jeg var jo reelt et lille smule starstruck, da han kom ind. Jeg havde hørt, at det var ham, der skulle være dirigent. Og da han så kom op, der var sådan, gud.
Ja.
Det er ham.
Og han
det
er en formidabel, lun og kæk dirigent. Det må man bare sige.
Det var helt vildt. Han var så dygtig.
Og jeg synes, at vi skylder ham på Ekstrabladet en frokost på Undici.
Ja.
Det synes jeg, han skal have.
Ja, det har du ret i.
hvis han bevæger sig til mod hovedstaden på et tidspunkt.
Jeg kunne også godt tænke mig, at vi havde ham som huskommentator.
Ja, men det kan altså, godt være, vi skal lægge lidt
for nordjyske anliggende, tror jeg, han er fremragende, for han er jo politisk kommentator.
Han er jo rent faktisk politisk kommentator.
Han kan alt muligt. Ja, alt det er jeg helt sikker på.
Ja, men, og han var simpelthen det sødeste menneske. Ja.
Godt.
Det var det.
Det var det.